Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dober večer. Mesec september je tu in center IRIS, Center za izobraževanje slepih in slabovidnih, je znova na široko odprl svoja vrata. Nocoj boste lahko slišali pogovor z novo ravnateljico centra Romano Kolar. V sredo 3. septembra pa smo se na že 13. zahvalnem dnevu zbrali slepi in slabovidni, tudi o tem v nocojšnji oddaji. V oddaji pa vas bomo povabili tudi na koncert ob 10. obletnici uspešnega delovanja podjetja Boštjana Štefaniča, podjetja Eviras. Ostanite v naši družbi. Počitnice so za nami, začel se je mesec september in z njim je odprl svoja vrata tudi center IRIS in znova sprejel učence iz vse Slovenije. Center IRIS pa je med tem časom, ko smo se z njim nazadnje slišali, dobil tudi novo vodstvo. Zato zdaj prisrčno pozdravljam novo ravnateljico, gospo Romano Kolar. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Koliko časa že nosite čevlje ravnateljice centra IRIS?
V resnici sem še čisto sveža. Ravnateljica sem postala s 1. februarjem letošnjega leta, tako da mi je veliko stvari še novih, ampak gre.
Prvi vtisi pa so nekako že zbrani. Kakšni so?
Bila sem zelo pozitivno presenečena, ker so kolegi tukaj res topli. Stavba, v kateri smo, je sicer že malo starejša, ampak toplina, ki jo pa čutiš, ko stopiš v to stavbo, je pa popolnoma druge vrste, drug način. Tako da sem bila zelo prijetno presenečena, vsi so me dobro sprejeli. Mislim, da smo se kar kmalo navadili drug na drugega.
No, to je lepo slišati. In koliko učencev, dijakov ste sprejeli na prvi šolski dan v samem centru in pa seveda po vsej Sloveniji, kajti vemo, da center IRIS nudi mobilno pomoč slepim in slabovidnim otrokom po vsej Sloveniji?
Tako je, ja. Moram reči, da podobno kot verjetno vse šole, ki imamo otroke s posebnimi potrebami, je tisti 1. september najbolj stresno obdobje, saj je veliko otrok, za katere vemo, da si želijo priti k nam, pa še nimajo urejenih odločb, tako da še čakamo nekaj stvari. Načeloma bomo v tem šolskem letu imeli v šoli približno 75 otrok, torej pri nas v centru, in pa med 400 in 500 ur dodatne strokovne pomoči širom Slovenije za vse slepe in slabovidne otroke, ki se šolajo v inkluziji, torej v svojih domačih krajih. Upamo, da bomo uspeli pokriti vse ure, povpraševanje veliko, žal pa se tudi mi soočamo s kadrovsko stisko, tako da nimamo ustreznega kadra in najverjetneje popolnoma vseh ur tudi letos ne bomo mogli pokriti.
Sama se spomnim, ker sem se tudi šolala v tej ustanovi, seveda že pred mnogo, mnogo leti, da smo učenci komaj čakali, ko smo se vrnili nazaj v te prostore takratnega zavoda za slepe. Kaj je novega? Včasih so nas pričakale nove prebeljene stene, včasih nove šolske klopi ali pa kakšni novi učitelji. Kaj pa je učence pričakalo letos?
Ja, tudi letos smo bili kar pridni med poletnimi meseci, tako smo prenovili nekaj tal v garderobi, zamenjali smo nekaj oken, prebelili nekaj prostorov, v likovni učilnici imamo novo pohištvo, potem smo v telovadnici uredili prezračevalni sistem, ki je bil zastarel in ni več deloval, tako da smo delali celo poletje in tudi letos je nekaj sprememb. Še več sprememb pa je med kolektivom, torej tudi kolektiv smo malo povečali, nekaj novih ljudi imamo med nami, nekaj novih otrok, oziroma lahko rečem kar veliko otrok, tako da tudi to so spremembe.
Vemo, da je center IRIS zdaj postal izobraževalna ustanova tudi za otroke z avtizmom. Pa me nekako zanima, kako to te dve težavi, torej slepoto, slabovidnost in avtizem, združujete, kajti vemo, da so otroci z motnjami avtističnega spektra zelo nepredvidljivi, slepi otroci pa potrebujejo predvidljivo okolje.
Ja, res je. Torej v centru IRIS imamo že kar nekaj let, poleg slepih in slabovidnih otrok, poleg otrok v nižjem izobrazbenem standardu in posebnem programu, tudi otroke z avtizmom, ki so v programu za avtizem. Kako sodelovati? V resnici bom rekla, vsaka skupina otrok s posebnimi potrebami ima svoje potrebe, svoje prilagoditve, potrebuje svoj način dela, svoj prostor, tako tudi tukaj ni nič drugače. Moram reči, da se tudi mi soočamo z marsikaterim vprašanjem, kako soočiti slepe, slabovidne z otroci z avtizmom, ampak hkrati lahko gledamo to na neko širšo inkluzijo, torej tudi v življenju se bodo mogoče kdaj srečali na ulici slep z avtistom in tako naprej, tako da moramo najditi oziroma skušati poiskati rešitev, načine dela, kako lahko obe skupini otrok normalno živita v našem centru. Ni lahko, pred nami je ogromno izzivov. Zavedati se moramo, da in slepi in slabovidni in otroci z avtizmom potrebujejo svoj prostor, potrebujejo svoj način dela in predvsem potrebujejo ljudi, ki jim pomagajo, ki jih vodijo. Tukaj pa so težave, s katerimi se največkrat srečujemo. Želimo si namreč omogočiti predvsem mlajšim čim boljšo pomoč s spremljevalci, z asistenti, da jih uvedemo v naš sistem, naš šolski sistem, da spoznajo, kakšna so pravila, kako pri nas hodimo po stopnicah, kako hodimo po hodniku, da se znajdejo v tem okolju. Žal pa veliko krat nimamo takšnega posluha, kot bi si ga želeli pri pridobitvi teh spremljevalcev.
Gospa Romana Kolar, vsako šolsko leto sicer teče po nekih zakonitostih, po nekih pravilih, programih, ki so predpisani za vse šole, pa vendar nekatere pa so tudi tiste posebnosti. Imate kakšne programe, kaj posebnega, projekte za to leto predvideno?
Ja, nekaj stvari, ki so malo posebne pri nas kot v rednih šolah, so že te specialno pedagoške dejavnosti, ki jih imajo slepi, slabovidni in pa otroci z avtizmom. Kot vsako leto, tudi letos načrtujemo dodatne aktivnosti, kot je jadranje za jutri, torej aktivnosti, s katerimi lahko našim otrokom omogočimo mogoče kakšno izkušnjo, ki si je drugače ne bi uspeli pridobiti. Seveda nadaljujemo s vsemi projekti, ki smo jih načrtovali v preteklih letih. Zaključujemo projekt socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami, torej ta se nam zaključuje septembra. Nadaljujemo pa predvsem za izobraževanjem naših zaposlenih na področju gluhoslepote, potem z področjem, ki nam je vsem zelo v izziv, bom rekla, kako te naše socialne veščine vključiti v sam pouk in pa v samo življenje izven tega pouka. Tako da tudi na tem področju veliko delamo. Hkrati pa seveda se vsak dan soočamo s tem, kako dobro oziroma kako funkcionirati slep, slaboviden otrok z avtizmom in kako te stvari prilagajati in peljati iz roko v roki.
Center IRIS ima posebno skrb tudi za družine, za starše. Kaj pa starši lahko pričakujejo od centra, predvsem v letošnjem letu, pa tudi sicer?
Ja, Vsekakor imamo, mogoče sem prej pozabila omeniti, kar nekaj izobraževanj, tako za učitelje v inkluzivnih šolah, kot tudi za starše, na katere se lahko priključijo, tako da se pač prijavijo na posamezno izobraževanje in jim to ponudimo. Torej, kar se tiče našega strokovnega dela, starši si vsekakor želimo sodelovanja, predvsem sodelovanja v smislu vzgoje učnega dela njihovega otroka in tukaj bomo stopili naproti, pomagali. Vkolikor bodo imeli starši oziroma imajo starši potrebe po dodatnih izobraževanjih, pogovoru, mogoče pri reševanju kakšne posebne posamezne stiske, smo jim na voljo, tako da na tem delu smo vedno odprti, vsekakor pa si želimo nekega normalnega funkcioniranja. Tudi starše nagovarjamo, da nam zaupajo, da nam, če nam že zaupajo svoje otroke, da verjamejo v to, da dobro delamo in se trudimo dobro delati, seveda pa smo jim na voljo takrat, ko potrebujejo odgovore na določena vprašanja.
Gospa Romana Kolar, ko ste prevzeli ravnateljevanje centru IRIS, ste gotovo nekakšno vizijo v sebi pa vendarle imeli, kaj si želite kot ravnateljica, kam želite peljati ustanovo v naslednjih letih, ko jo boste vodili?
Ja, že nekaj let oziroma vsa leta mojega strokovnega spopolnjevanja v resnici se ukvarjam z otroci s posebnimi potrebami, z eno skupino, drugo in tako naprej, tako da zdaj sem pristala tukaj pri slepih in slabovidnih in preden sem sploh poslala prijavo na ta center, sem že veliko slišala o centru IRIS slepoti in slabovidnosti, predvsem takrat pa sem veliko brala in že sama ideja, ki je že bila zastavljena pred mano, torej postati strokovni center za slepe in slabovidne, mi je bila všeč in to je tudi tista zadeva, za katero si bom prizadevala. Zdaj, ko malo bolj poznam že situacijo tudi na centru, je vsekakor ena izmed pomembnejših stvari to, da za slepe in slabovidne in vse otroke, ki se bodo šolali v centru IRIS, priskrbimo ustrezno stavbo, torej neke vrste renovacija ali novogradnja centra IRIS je nujno potrebna, tako da to je en izmed poglavitnih ciljev pri meni, kar se pa tiče programskega področja. Smo edina ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja s slepoto in slabovidnostjo in to moramo ostati. Torej, moramo razvijati strokovni center, ki bo v pomoč vsem, ki so širom Slovenije, torej v inkluziji, v svojem domačem okolju in potrebujejo našo pomoč. Tako kot vsa leta do zdaj, moramo tudi v okviru centra IRI še naprej zagotavljati prilagajanje gradiv. Žal je teg povpraševanja po prilagajanju gradiv za slepe, slabovidne in ostale bistveno v večjem obsegu, kot ga mi lahko zagotavljamo, torej nimamo ustreznega kadra še zaenkrat, tako da trenutno zagotavljamo prilagajanje gradiv samo za slepe in slabovidni, tukaj še ostajajo. Je pa to seveda naša želja, da omogočamo to pomoč vsem. Vsekakor moramo delati še več na prepoznavanju in delu na zgodnji obravnavi, torej predšolskih otrocih, vrtčevskih otrocih in pa ves suport od rojstva, bi lahko rekla, do starejše dobe slepemu in slabovidnemu. Mislim, da imamo strokovnjake v centru, ki znajo, obvladajo to delo in to moramo izkoristiti. To je vsekakor moj osnovni cilj, kar se pa šolskega dela tiče, pa glede na to, kako se razvija inkluzija, nekako gre praksa v to smer, da slepi slabovidni otroci ostajajo v domačih krajih, v domačem okolju in iz naše strani pridobivajo torej dodatno strokovno pomoč, ki mi rečemo mobilna služba. K nam se pa v šola vedno manj slepih in slabovidnih otrok. Bi si želeli, da bi bil trend sicer drugačen, ker smo še vedno prepričani, da lahko v našem centru nudimo boljšo oskrbo ali pa bom vsaj rekla 100% oskrbo, ki jo otroci v inkluziji lahko pridobijo, ne pa najverjetneje vsi v taki meri, kot jo bi lahko tukaj. Po drugi strani pa seveda razumemo starše, da otroke obdržijo doma v svojem okolju. Tako da nam potem ostaja največkrat, kar se šolskega dela tiče, otroci z avtizmom, tudi na tem področju se moramo razvijati, otroke z avtizmom imamo in jih bomo imeli, imamo pa tukaj mogoče malo več ali pa malo manj strokovnega znanja, če rečem. Torej, tukaj imamo malo več izzivov pri tem, da pridobimo ustrezna strokovna znanja, ustrezen kader in da se znamo soočiti tudi z avtizmom.
Gospa Romana, za konec morda še eno vprašanje, ki na stare mnoge slepe in slabovidne takole, ko se med seboj pogovarjamo, pa čisto iskreno vprašanje, ali se slepi in slabovidni lahko bojimo, da bomo izgubili edino strokovno inštitucijo za slepe in slabovidne mlade v Sloveniji, zdaj, ko pravzaprav se ta nekako, bom rekla, še bolj nagiba k avtizmu?
Ne. Mislim, da nimate razloga za skrb. Center IRIS bo vedno ostal strokovni center za slepe in slabovidne. Razlika bo edino v sami organizaciji. Torej, glede na to, da se slepi in slabovidni šolate v rednih šolah oziroma šolajo v rednih šolah, rednih srednjih šolah, bomo mi vedno zagotavljali pomoč v obliki dodatne strokovne pomoči, v obliki izobraževanja šolam v obliki prilagojenih gradiv in vsega ostalega, kar slepi in slabovidni potrebujete. Torej še vedno smo mi tisti, ki imamo strokovnjake, ki razvijamo ta področja in ki si jih želimo razvijati še naprej in niti slučajno ne govorimo o tem, da bi center IRIS nekoč postal center, ki ne bi več imel slepih in slabovidnih oziroma ki ne bi delal za slepe in slabovidne.
Gospa Romana Kolar, vam in vašim sodelavcem, pa seveda tudi vsem učencem in staršem, želimo nadvse uspešno šolsko leto, vam pa tudi veliko uspehov pri vodenju in hvala, ker ste si vzeli čas in bili gostja v oddaji Luč v temi.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo, srečno in uspešno delo tudi vam.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V soboto 3. septembra smo se slepi in slabovidni, naši prijatelji, sorodniki in dobrotniki zbrali na že 13. zahvalnem dnevu. Po 2 letih tako imenovane korona pauze, ko smo svetomašo imeli le nadaljavo, smo se znova zbrali pri svetem Jožefu v Ljubljani, kjer je potekal tudi prvi zahvalni dan pred 13 leti. Zbrane sta na zahvalnem dnevu pri svetem Jožefu najprej nagovorila pater Damjan Ristić, predstojnik lokalne skupnosti pri svetem Jožefu, in pa pater Tomaž Mikuš, rektor cerkve svetega Jožefa. Temu je sledila sveta maša, pri kateri nas je v uvodu takole nagovorila Albina Krek.
Velike reči je za nas storil vsemogočni. Njegovo ime je sveto. Tega se zavedamo, zato smo danes tukaj, slepi in slabovidni iz vse Slovenije, z roko v roki z našimi spremljevalci, da na oltar položimo svojo hvaležnost. Hvaležnost Bogu za vse ljudi, s katerimi premagujemo razdalje in dvigamo duha. Priznamo, da marsikdaj nismo bili hvaležni, da nismo utegnili ali nismo zmogli izreči zahvale, ali pa se nam je zdelo samo po sebi umevno, da nam ljudje pomagajo. V resnici ni nič samo po sebi umevno. Zato naj se danes razlije slap Božji ljubezni na vse, iz naših hvaležnih src. Z veseljem pozdravljam vas, gospod Kop Franci Šuštar, ki boste za nas darovali to sveto mašo in nas opogumili za naprej. Srčno pozdravljam vse, ki boste samoševali. Posebno pozdravljam vas, dragi stalni diakon Aleksander Pavković. Ponosni smo na vas, saj ste prvi slepi stalni diakon slovenskimi koreninami in boste danes v tej vlogi pri tej sveti maši prebrali evangelij. Srčno pozdravljam vas vse, ki ste se odzvali našemu vabilu. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in praznujmo v lepoti hvaležnosti.
Sveto mašo ob zahvalnem dnevu je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Prisluhnimo delčku iz njegove pridige.
Danes na prvo soboto v mesecu, septembru, ko praznujemo praznik brezmaležnega srca Marijinega, darujemo skupaj 13. zahvalno mašo v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripravili današnjo slovesno sveto mašo in to naše bratsko srečanje. Bogu hvala za to možnost in za možnost, da skupaj molimo in slavimo Gospoda s svojimi življenji in svojimi talenti. Morda bi se ob srečanju s slepimi in slabovidnimi najprej osredotočili na to, kaj slepim ljudem manjka, in bi predvsem prosili Gospoda za zdravje in za zdrav vid. Mi pa darujemo sveto mašo v zahvalo. Kaj to pomeni? V zahvalo za svoje življenje, zahvalo za poklicanost in za vse, kar slepi in slabovidni lahko v polnosti živite in storite mnogo dobrega za druge, tako kot vsi drugi ljudje. Ob tem je tudi zahvala za preizkušnjo, ki rodi še večje zaupanje, ki rodi veliko ponižnost in rodi še večjo zavzetost v uresničevanju lastne poklicanosti. Poleg tega pa je prav slabovidnost za vse ostale spodbuda za vse ljudi, kako bi mogli svoje talente in darove polagati pred ljudi in v čast Bogu. Zahvalno sveto mašo darujemo tudi v veselju in upanju. V času, ko se ljudje veliko ukvarjamo z raznimi krizami, tako v osebnem, družinskem, tudi družbenem življenju, v strahu pred boleznjo COVID-a, ob vojni v Ukrajini, ob napovedih draginje in tudi ob bolj zahtevnih medsebojnih odnosih, se mi z zahvalo oziramo na Gospoda. Oziramo se z veliko vero, saj verujemo in vemo, kdo je Gospod nebes in zemlje, kdo je gospodar življenja vsakega od nas, kdo je gospodar zgodovine. Zato se na Gospoda Jezusa oziramo z velikim zaupanjem in vero. On nam prinaša upanje in tolažbo, saj nam je obljubil svetega duha tolažnika.
Udeleženci 13. zahvalnega dne slepih in slabovidnih smo ponosno prisluhnili prebranemu evangeliju, ki ga je tokrat prebral prvi slepi stalni diakon s slovenskimi koreninami Aleksander Pavković. Po maši smo ga povabili tudi pred naš mikrofon in takole je strnil svoje vtise. Gospod Aleksander, kako se počutite med svojimi v Sloveniji?
Ja, velika čast mi je. Je pa tudi res to en tak dogodek, da sem danes prvič sodeloval kot stalni diakon pri maši v slovenskem jeziku. To se pravi, da sem prvič danes kot diakon prebral evangelij v slovenščini.
Čudovito je bilo slišati. Imate v Nemčiji tudi kakšna takšna srečanja slepih in slabovidnih, kot je tole?
V Nemčiji imamo mnogo takih srečanj, tam pa tudi obstaja Zveza katoliških slepih oziroma različna društva regionalna in jaz sem pa predsednik nemške, vso nemške zveze teh društev katoliških slepih, ki obstajajo poleg tako rekoč versko neutralnih splošnih zvez slepih.
Aleksander, ste prišli v Slovenijo prav zaradi tega srečanja ali je to slučajno se upadlo z vašim obiskom?
Tokrat sem res prišel, ja pravzaprav izključno zaradi tega srečanja, slišal sem zanj na Radio Ognjišče, vdaj Luč v temi, tam nekaj sredi avgusta, to imam naročeno kot podcast, tako da sem slišal morda kakšen dan kasneje, nekaj 16. avgusta ali nekaj takega in sem mislil, no to je pa zdaj priložnost, ker bom nekako lahko si vzel kakšen dan dopusta in bom obiskal starše in tole priliko izkoristil, da pridem sem.
Zelo smo veseli in hvaležni. Vse dobro še naprej. Na zahvalnem dnevu so bili blagoslova deležni tudi štirinožni prijatelji slepih in slabovidnih, psi vodiči. Kar trije so prišli. Med njimi je bil tudi Sebastijanov Šark.
Se mi zdi, da je tudi to, da so psi vodiči vključeni tudi v tole dogajanje zahvalnega dne, nekaj krasnega, kajti z njimi resnično prehodimo veliko poti in blagoslov resnično dati še tisto dodatno zaupanje in vero, da bo vse dobro, pa ne samo na poteh, pač pa naši kuški rabijo tudi obilo blagoslova, kar se njihovega zdravja tiče.
Kakšno pa je sicer počutje tukaj?
Odlično, zdaj so se razživeli, pojejo, jaz sicer za petje nimam posluha, z veseljem pa poklepetam in moram reči, da je današnji dan resnično za vse slepe, ki smo tukaj prisotni, v srcu čutiti kot en velik praznik. In hvala vsem organizatorjem za to, da se trudijo, da vzpodbujajo, čeprav vem, da je mnogokrat ni lahko, ker tudi sam organiziram določene stvari, ampak ljudje, ki so tule in tale pesem v najnem ozadju, je upanje, da smo vsi na pravi poti.
Sveti Maši je sledilo prijetno druženje pred Ignacijevim domom duhovnosti s pogostitvijo, ki so jo pripravili sodelavci in prostovoljci tega doma. Tam smo bili tudi mi z našim mikrofonom in zbrali nekaj vtisov. Andrej in Alenka Sever, kako se počutite na 13. zahvalnem dnevu, Andrej?
Več kot odlično. Škoda, da lani ni bilo v živo in predlani. On več je zelo v redu.
Vsako lepa leto pridete?
Družba. Vsako leto.
Ako Bogda.
Tudi vi?
Ako Bogda. Najboljši priženci na svetu v Ljubljani oziroma Sloveniji javljam, da je najlepše poslušati Radio Ognjišče in da smo zelo zadovoljni z Radijem Ognjišče.
Gospod Jože in gospa Jožica, odkot sta pa vidva pripotovala danes v Ljubljano?
Midva se je iznakla pri Kranju.
In kakšno zahvalo sta prinesla v srcu?
Sva hvaležna, no, da sva letos praznovala tudi 50 let najnega skupnega življenja. In zadnja leta, ki je mož pač težave z vidom imel, ker prej je bil on videč, pač spoznavava tudi te spremembe oziroma se s temi spremembami soočava oziroma spopadama ali pa jih spoznavava in tudi s tem lepo živiva. No.
Daniela, s kakšno zahvalo v srcu pa ste vi danes prišli k svetemu Jožefu?
Z namenom in zahvalo za zdravje, za srečo, za srečen zakon in za srečno družino.
In kako se počutite tukaj med nami?
Tukaj je v redu, zelo mi všeč, bila sem zdaj prvič in upam, da sem še kdaj udeležila, ko se bom lahko. In res, da bi to večkrat potekalo tako, pa da bi bilo čim več ljudi, ki še zdaj niso prišli, da bi se odzvali temu, kar se splača. Najdete zadovoljstvo in srečo.
13. zahvalni dan slepih in slabovidnih je izvenel v zelo prijetnem vzdušju in ob koncu smo si obljubili, da se prihodnje leto znova srečamo.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.
Podjetje Eviras, ki ga vodi Boštjan Štefanič, smo v naši oddaji že predstavili in tudi Boštjana kot uspešnega samostojnega podjetnika in takrat tudi omenili, da bo prav meseca septembra podjetje praznovalo 10. obletnico svojega uspešnega delovanja. In nocoj znova kličemo Boštjana Štefaniča, da nas povabi na prireditev. Boštjan, dober večer.
Dober večer tebi in vsem poslušalcem in poslušalkam.
Torej, obljubo držite v podjetju in pripravljate koncert. Kakšen in kdaj?
Obljubo držimo. Koncert, ki bo ob 10. obletnici podjetja Eviras, mečkem se moram sicer popraviti, 10 let bo 1. oktobra. Zato pa smo mi na predvečer tega dogodka, to bo pa 30. september ob 18. uri, smo se odločili, da pripravimo koncert in sicer v dvorani mestnega kina Metropol v Celju, ki je bil dolga leta zaprt, zdaj je pod novim lastnikom in tudi nam je v čast, da smo prvi, ki nekaj tam pripravljamo. Bo pa koncert Prifarskih muzikantov. Verjetno njihova najbolj znana je Vejica Rožmarina, to poslušalci in poslušalke gotovo poznajo. Potem vsako leto Prifarci trikrat zaporedoma napolnijo Galusovo dvorano Cankarjevega doma, tako da so malce dlje na sceni kot podjetje Eviras. Oni so nekaj čez 30 let, podjetje Eviras pa 10.
So ampak vam zgled?
V vsakem primeru imamo nulo zadaj. So pa zgled, ja, Prifarci so zgled, pa jaz se mal pošalim, da mogoče jih bom prehitel jih pa ne bom, kar se tiče podjetja.
Boštjan, če bi se kdo od naših poslušalcev, upam, da jih bo nekaj, no, rad pridružil temu koncertu, kje dobil vstopnice?
Ja, vstopnice so v prodaji že od 1. septembra. Mi se malo pošali, pa smo rekli, da otroci gledo v šolo, mi gremo pa vstopnice prodajati. Tako da vstopnice so na voljo v gostišču Hochkraut, to je Tremerje, med Celjem in Laškim. Potem so na voljo v dvorani mestnega kina Metropol oziroma v kavarni, ki je kar dobro obiskana, gremo vsako jutro tam mimo in je lepo. Potem so vstopnice na voljo v baru Akvari, tudi v Celju, to je na Razlagovi ulici, in pa na najlepšem delu Celja, to je pa Celjska špica, kajak, kanu. Tam so tudi vstopnice, cena vstopnice je 20 evrov za tiste, ki imajo pa invalidsko kartico, pa to evropsko invalidsko kartico, je cena 15 evrov. Na dan dogodka bodo vstopnice na voljo 3 ure pred dogodkom, samo v Metropolu, takrat bo cena 25 evrov. Za vse, ki pa niso iz Celja oziroma ki ne bodo hodili v Celje, smo pa uredili tudi telefonsko prodajo, kar pomeni, da pokličejo na 070-741-055. Povedo, koliko vstopnic bi imeli, mi pošljemo navodila za plačilo in takrat, ko je plačilo izvršeno, ko je evidentirano na našem transakcijskem računu, so vstopnice rezervirane in jih potem lahko prevzamejo dobri 2 uri pred dogodkom. Se pravi, vabljeni so vsi, dvorana je lepa, polna, upam, da bo, tako da smo poskrbeli za vse, da pač lahko pridejo do kart.
Boštjan, kadar praznujemo obletnice, navadno potegnemo tudi črto pod tisto, za kar praznujemo. Če bi takole pogledal na teh preteklih 10 let ali pa skoraj že 10 let, na kaj ste v podjetju najbolj ponosni?
No, jaz sem sicer najbolj ponosen na to, da s finančno upravo Republike Slovenije nisem imel nikoli težav. Pravi, lahko se pohvalim, da ni bilo niti ene izvršbe v teh 10 letih. Drugače sem pa ponosen in pa smo ponosni predvsem na certifikate za izjemno visoko bonitetno oceno. To so certifikati, ki jih izdaja podjetje Company Wall. Tudi te certifikati bodo razstavljeni. Je bilo pa še ogromno nekih malenkosti. Tako smo leta, mislim, da 2015 sodelovali na podelitvi gospodarskih oskarjev Gospodarske zbornice Slovenije v Cankarjevem domu in takrat sem dobil tudi idejo nekak za naziv koncerta, ki bo 30. septembra. Naslov je Sreča na strani pogumnih. Takrat je bil gost na tej preditvi, katere sem se jaz odrežil, tudi gospod Bizovičar in nas je precej fasciniral s svojim svojim govorom o pogumu. Tako da jaz pravim, da sreča je na strani pogumnih, če so pa ljudje dovolj pogumni, je pa drugo vprašanje. Ampak pridite na koncert, pa boste videli, kaj je pogum.
Boštjan, iskrene čestitke za ta pogum. Veliko ga še želimo tudi v prihodnjem obdobju. Naj bo dvorana Kina Metropol 30. septembra polna in uspešno še naprej. In hvala za ta prispevek.
Jaz pa vabim tudi poslušalce in poslušalke, pa ne nazadnje tudi sodelavce Radia Ognjišče in oddaje Luč utemi, ker tudi z radijem zelo dobro sodelujemo in z oddajo. Tako da pridite, poveselite se.
Lepo bo.
Skratka, tako, lepo bo.
V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
Uvodnik tokrat prinaša pogovor z gospo Nastijo Šlajbah, ki je spregovorila o poslanstvu tabora Bomo zmogli, bomo, ja. Ta je potekal na okroglem prikranju in je namenjen mladim, slepim in slabovidnim. Študentom in dijakom predstavljamo elektronski dostop do vlog za državno Cojzovo in štipendijo za deficitarne poklice, za pridobitev digitalnega bona šolajočim v tujini in opozarjamo na možnost izpolnjevanja vloge za subvencionirano vozovnico v potniškem prometu. Vse vabimo tudi v najbolj obiskani del e-poslovanja, pridobivanje različnih izpiskov, kot so izmatične knjige, kazenske evidence in potrdila o stalnem in začasnem prebivališču. V avtoportretu se nam predstavlja študentka psihologije in psihoanalitične psihoterapije Maša Pupahar. Spoznamo, kako je izgubljala vid in se s tem soočala. Izvemo o procesu sprejemanja bele palice, njeni izobraževalni poti ter stvarih, ki jo v življenju posebej radostijo. Na poti jo vodi vera v notranjo moč in potencial vsakega posameznika. V popotniških utrinkih beremo o ekstremnem organiziranem pohodu pri nas z nazivom Po medvedovih stopinjah, ki se ga je udeležil tudi maratonec Sandi Novak. Spoznamo samo pot, njene značilnosti, najzahtevnejši del terena, priprave, način spremljanja in občutenja narave ter čisto osebni pogled na ta zahtevni podvig. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v sodelovanju s farmacevtskim podjetjem Roš pripravlja razstavo Ustvarjalci sprememb. Namen razstave je predstaviti posameznike, ki vsak na svojem področju premikajo meje in ustvarjajo spremembe za nove generacije slepih in slabovidnih. Seveda tudi v širšem smislu, saj odpravljajo tabuje in predsodke v različnih sposobnostih, ki nam jih širša družba nemalokrat odreka. V rubriki Invalidsko varstvo tokrat pišemo o zamiku izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi. V priljubljeni rubriki Mednarodne novičke pa o dostopnosti dvigal, kampanji EBU za zvočne podnapise, univerzalno dostopnih javnih prostorih in o deklaraciji o inkluzivni Ukrajini. V prispevku Več samostojnosti s pomočjo pametnega telefona tokrat predstavljamo aplikaciji Blinda in Odpiralni časi. Blinda je namenjena iskanju izposoji ter poslušanju zvočnih knjig. Je plod projektnega sodelovanja treh partnerjev iz Nemčije, Hrvaške in Slovenije in omogoča pregled, izposojo in poslušanje zvočnih knjig. Omogoča čezmejno izmenjavo knjižnih del in s tem dostop do več tisoč audio knjig v slovenskem, nemškem in hrvaškem jeziku. Mobilna aplikacija Blinda je bila razvita in sofinancirana v okviru programa Erasmus Plus Evropske komisije. Ljubitelji računalnikov, v namigih in nasvetih lahko preberete naslednje predloge. Kaj storiti, ko se računalnik ne zažene, tretji del, in kako izbrati pravi zunanji trdi disk, tretji del. In še naslovi iz rubrike iz informacijsko-komunikacijskega področja. Netflix z zvočnimi opisi in podnapisi v več kot 20 jezikih do leta 2023. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pripravlja spletno vstopno točko za invalide. Adio, Internet Explorer. brezstično plačevanje s karticami na post terminalih, brez vnosa PIN številke, zdaj do vrednosti 50 evrov.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Predno se za nocoj od vas poslovimo, mi dovolite, da vas povabim k poslušanju izredno zanimive oddaje prihodnji mesec, ko bodo z nami člani Društva Svetloba ter oftalmolog in nevrolog. Govorili pa bomo o objektivnih in subjektivnih zaznavah vida. Se sprašujete, kaj je to? Prisluhnite nam prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.